Blaðsíða 64 Átjándi kafli Haustboð á laugum Guðrún Ósvífisdóttir frétti að Kjartan væri komin heim og sagði við Bolla að hann hefði ekki sagt sér allt satt hann. Bolli sagðist hafa sagt henni það sem hann vissi sannast. Guðrún svaraði því fáu og fundu menn að henni líkaði illa og ætluðu flestir að hún sægi mikið eftir Kjartani. Ólafur í Hjarðarholti og Ósvífur á laugum voru vanir að skiptast á að halda haustboð hvor fyrir annan. Þetta haust átti Ósvífur að halda boðið. Ólafur bjóst að heiman og bað Kjartan að fara með sér. Kjartan sagðist ætla að vera heima og gæta bús. En Ólafur lagði að honum að fara. Sagði að þeir frændur myndu brátt sættast ef þeir hittust. Kjartan lætur undan föður sínum og býst til ferðar. Hann tekur upp rauð skarlatsklæði sem Ólafur konungur hafði gefið honum. Girti sig sverðinu frá konungi, hafði gullroðin hjálm á höfði og rauðan skjöld með krossmarki á. Allir voru menn hans í litklæðum, yfir 20 saman. Bolli gekk á móti þeim Ólafi og fagnaði þeim vel. Hann gekk til Kjartans og kistan. Kjartan tók undir kveðju hans. Eftir það var þeim fyllt inn. Bolli var hinn kátasti og tók Ólafur því vel en Kjartan var fálátur. Bolli átti fjögur afburða góð hross. Hvítan stóðhest með rauðum eyrum og toppi og þrjár hryssur í sama lit. Eftir veisluna vildi Bolli gefa Kjartani hrossin. En Kjartan sagðist ekki vera neitt hestamaður og vildi ekki þiggja hrossin. Ólafur bað hann taka við hrossunum. Þau væru hinnar virðulegustu gjafir. En Kjartan setti þvert nei fyrir. Skildust þeir eftir það með engri blíðu og riðu hjarðhildingar heim.